Benar ya Tuhan, bila pujian ini menjadi doa kami dan harapan kami, kami mau menjadi murid Engkau dalam sepanjang hidup kami. Karena dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan, kami mau menteladani apa yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur di tahun yang baru, di tahun baru Imlek ini, kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami melihat kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu semua itu hanyalah anugerah-Mu. Terima kasih. Pagi ini pun kami boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan, karena Engkau memang Allah kami yang layak dan patut menerima pujian dan sembah kami. Dan sekarang saatnya bagi kami duduk dengan tenang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Tuhan juga urapi untuk hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini. Taruhkan firman-Mu pada lidah hamba-Mu. Supaya hamba-Mu hanya bertutur kata dan berbicara seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih, berkati waktu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kalau kita boleh hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Saya rasa ini suasana yang indah sekali. Kemarin baru saja kita merayakan tahun baru Imlek. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau kita bisa saling menyapa dan memberikan salam. Kungsi ya, kepada semua teman di kanan kirinya. Selamat tahun baru Imlek. Biarlah di tahun baru yang Tuhan berikan pada kita ini, makin bertambah-tambah berkat Tuhan, makin setia kita kepada Tuhan, dan berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya minggu pada pagi hari ini adalah murid yang mencari kepentingan Kristus. Ayat ini atau tema ini dilandaskan kepada bagian dari kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 30. Oleh karena itu saya mengajak kita, mari bersama-sama membuka Alkitab kita, Filipi pasal yang kedua, ayat 19 sampai 30. Saya ajak untuk kita membacanya secara bergantian. Bagian-bagian yang ganjil saya akan bacakan, bagian-bagian yang genap silakan jemaat untuk membacakannya. Filipi pasal yang kedua, ayat 19 hingga yang ke-30. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku karena kabar tentang kamu. Silakan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirim kembali Epafroditus kepadamu, yaitu saudara seimanku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku janganlah bertambah-tambah. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Baik, sampai semakin jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid itu adalah satu proses pertumbuhan yang tidak mudah. Butuh satu proses yang bahkan kadang-kadang panjang. Saya ingat bagaimana saya dibentuk dalam pemuritan pada waktu saya studi di kampus. Saya sebelum masuk sekolah teologi, saya studi di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dan saya terlibat cukup aktif di pelayanan perkantas. Dari semester 1 saya mengikuti apa yang disebut, kalau teman-teman di sini yang terlibat dalam pelayanan perkantas mengetahui, salah satu pola pemuritan di perkantas adalah kelompok tumbuh bersama atau KTB. Dan dari semester 1 sampai saya lulus, saudara, saya dibina oleh kakak senior saya di dalam KTB itu. Dan saya merasakan bagaimana pertumbuhan kerohanian saya. Membentuk pemahaman firman, membentuk karakter saya, sehingga makin hari makin membaik. Proses sebuah pemuritan adalah satu bagian. Tetapi menjadi murid yang mementingkan Kristus, ini juga adalah bagian atau tahapan yang lain lagi. Dan juga satu proses tersendiri untuk bisa mencapainya. Saudara, kalau kita membaca di pasal ketiga lanjutan dari pasal ini, Paulus sendiri sampai mengatakan, ku anggap semua sampah, semua kebanggaan-kebanggaan dan jasmaninya dia, ku anggap semuanya itu rugi karena Kristus. Orang yang bisa sampai pada puncak pemahaman tentang bagaimana dia bisa mengutamakan kepentingan Kristus, ini melalui satu proses yang tidak mudah. Artinya saudara, menjadi satu murid, seorang murid, dia dalam Kristus adalah satu perjalanan iman. Dan intinya, puncaknya, yaitu bagaimana kita sampai bisa mengutamakan segala sesuatu dalam hidup kita demi Kristus itu sendiri. Nah, sudah hari ini kita akan bersama-sama belajar dari dua tokoh murid dari murid sebenarnya, karena Paulus adalah murid dari Yesus Kristus. Dua murid dari Rasul Paulus yang sangat luar biasa yang hari ini kita akan sama-sama pelajari, yaitu Timotius, seorang tokoh yang saya rasa tidak asing bagi kita, cukup sering dibahas dalam firman, dalam khotbah-khotbah. Dan yang kedua adalah Epafroditus. Tokoh memang tidak terlalu populer, tetapi sangat penting dalam perikop yang hari ini kita akan diskusikan. Mereka adalah dua teladan yang ingin Paulus tampilkan kepada kita, kepada jemaat di Filipi, dan juga kepada kita sebagai umat Tuhan pada masa kini, untuk memiliki satu kehidupan murid yang mementingkan Kristus, di mana kualitas spiritualitas mereka, integritas mereka dalam pelayanan, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka, itu jauh daripada yang dibayangkan. Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut apa yang mau kita diskusikan, saya mengajak kita memahami lebih dahulu konteks dari kitab ini dan juga kota Filipi itu sendiri. Saudara, kota Filipi adalah salah satu kota yang pertama kali dikunjungi oleh Rasul Paulus, ya, pada waktu dia menyeberang ke wilayah Eropa, wilayah Makedonia. Saudara masih mengingat bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, Paulus mendapatkan penglihatan, mimpi, ya, bagaimana orang-orang dari Makedonia memohon, berseru, meminta, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan ini menjadi gerakan di hati Rasul Paulus untuk apa? Menyeberang ke wilayah sebenarnya mungkin di awal rencana perjalanannya dia tidak punya niat untuk menuju ke Eropa. Paulus sebenarnya rencananya melayani di wilayah orang-orang Kristen perantauan atau orang-orang Yahudi perantauan yang di wilayah Asia Kecil saja. Tapi karena penglihatan dari Makedonia ini, maka Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyeberang. Dan kota pertama yang dikunjungi adalah kota Filipi. Dan ini sekaligus adalah jemaat pertama yang Paulus dirikan di Eropa, di wilayah Eropa. Dan setelah itu kemudian Paulus menuju ke kota-kota lain, sampai bahkan menuju ke Roma. Saudara, jemaat Filipi, kalau kita membaca dalam konteks Alkitab, khususnya surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi, kita melihat bagaimana satu kedekatan, hubungan yang akrab, hubungan dekat antara umat Tuhan di Filipi dengan gembalanya, dengan pendetanya, yaitu Rasul Paulus. Hubungannya sangat akrab. Padahal pada waktu surat ini dituliskan, ada rentang waktu yang cukup panjang. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, diperkirakan dia menulis di penjara pada waktu dia berada di kota Roma. Oleh karena satu perkara yang dia hadapi. Orang-orang tidak suka dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga orang-orang Rom pada waktu itu memenjarakan Paulus. Dan di penjara inilah kemudian Paulus menuliskan surat-surat penggembalaannya. Salah satunya adalah kitab Filipi. Dan terungkap sekali dari bahasa yang diungkapkan ini, bagaimana memiliki kedekatan hubungan antara Rasul Paulus sebagai gembala dengan umatnya atau jemaatnya di Filipi. Dan kita melihat bagaimana sampai jemaat itu begitu prihatin dengan situasi Paulus, sehingga harus mengutus salah satu murid unggulan dari jemaat itu, yaitu Epafroditus. Untuk apa? Menuju ke Roma. Dikirim menuju ke Roma untuk apa? Mendampingi dan melayani Rasul Paulus. Sangat menarik sekali. Pelayanan Rasul Paulus sangat mengena hati jemaat di Filipi ini. Hubungannya sangat akrab dan dekat yang membuat kitab Filipi menjadi sangat menarik. Karena kita melihat nanti bagaimana relasi hubungan dekat antara jemaat dan gembalanya. Memang Paulus sudah cukup lama meninggalkan jemaat ini. Tetapi hubungan itu tetap terpelihara, tetap terjaga. Saudara, konteks bagian nats yang kita baca tadi tidak bisa dipisahkan bagaimana nasihat Rasul Paulus di pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kita tahu, saudara, bahwa Paulus sebagai seorang gembala, dia begitu mengasihi jemaat, tapi sekaligus dia juga tidak sungkan-sungkan menegur mereka, tidak sungkan-sungkan menasehati mereka. Di pasal yang kedua, ayat yang kedua saya bacakan, saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehati sepikir, sejiwa, satu roh. Bukankah ini menjadi dambaan umat Tuhan sepanjang sejarah? Kita mengingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kiranya gereja Tuhan bersatu, para murid-murid Tuhan bersatu. Dan seruan bersatuan umat Tuhan yang sudah dikumandangkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-17. Dan yang sudah dinasihatkan oleh Paulus di dalam kitab Filipi ini. Masih berlaku hingga sampai hari ini, bahkan sampai kekekalan nanti. Karena kita melihat bagaimana gereja Tuhan dalam rentang sejarah terpecah belah. Beda pandangan sedikit langsung pecah. Membuat kelompok sendiri, membuat aliran sendiri, gereja sendiri. Bisa dikatakan lembaga yang paling banyak kelompoknya adalah gereja. Rentang sejarah gereja menunjukkan persatuan ini menjadi kumandang yang sangat penting untuk kita perhatikan. Paulus mengingatkan kepada gerejanya di Filipi itu. Untuk apa? Memfokuskan kepada kepentingan Kristus. Dan menarik sekali, Paulus gak panjang lebar bicara, dia menunjukkan dua tokoh yang begitu dekat hatinya dengan Paulus. Dan ini adalah dua orang yang sudah dimuridkan oleh Rasul Paulus, yaitu Timotius dan Epafroditus. Hari ini kita sama-sama belajar dari dua tokoh ini. sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus. Mari saudara, kita membuka diri, mau belajar. Apa yang sebenarnya mau Tuhan ajarkan kepada kita? Setiap kita, entah kita baru aja orang percaya, atau kita yang sudah begitu lama menjadi orang Kristen, bahkan seperti saya sudah menjadi hamba Tuhan, kita sama-sama membutuhkan untuk bertumbuh senantiasa, untuk mencapai pada puncak, yaitu keserupaan kita. Kepentingan Kristus yang menjadi keutamaan kita. Dan itulah yang harusnya kita kerjakan atau kita jalankan. Bagian yang pertama kita belajar dari Timotius. Saya rasa tokoh Timotius ini tidak terlalu asing karena Paulus cukup banyak mengungkapkan secara khusus lagi, yaitu di kitab secara khusus yang Paulus kirimkan kepada murid rohaninya ini di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius. Di situ kita bisa banyak belajar dari Timotius. Tapi di pasal 2 Filipi yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang menarik yang Paulus sampaikan tentang figur Timotius ini. Yang pertama di ayat 20 bagian A, Paulus dikatakan Timotius ini begitu sehati dan sepikir dengan pekerjaan pelayanan dari Paulus. Saudara perlu ketahui, Timotius adalah salah seorang murid yang dengan setia mendampingi Paulus dalam perjalanan misinya. Dalam sejarah pelayanan misi Paulus, Paulus melakukan 3 pelayanan misi. Pelayanan perjalanan pertama, lalu yang diungkapkan di kitab Filipi ini adalah perjalanan Paulus yang kedua, bagaimana dia menuju kota Filipi. Dan perjalanan yang ketiga yaitu sampai menuju ke Roma. Dan salah seorang yang setia mendampingi Paulus adalah Timotius. Orang yang sangat sehati dan sejiwa, sepikir. Saudara, dalam pelayanan, menemukan pribadi yang cocok, yang kompak, yang sehati, gak gampang saudara, gak gampang. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, hancur, rusak prestasi pelayanannya. Salah satunya adalah oleh karena tidak bisa sehati sepikir dengan rekan sepelayanannya. Berapa banyak para pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Dia kalau solo, dia sendiri luar biasa. Tapi tidak bisa membangun kebersamaan. Apalagi bisa kompak dengan rekan-rekan sepelayanan. Padahal dalam pelayanan gereja gak bisa solo. Gak bisa soliter. Mau tidak mau dalam pekerjaan pelayanan bersama ini, kita harus saling membangun, saling melayani satu dengan yang lain. Dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam sifat. Menjadi bagian pelayanan orang yang bisa sampai sehati dan sejiwa, tidak mudah, saudara. Dan inilah yang diteladankan oleh Timotius. Murid yang mendukung penuh pekerjaan pelayanan Paulus. Saya rasa mungkin sebagian kita sudah menyadari, Paulus ini punya sifat yang rada keras. Kalau dalam teori temperamen, ini teori temperamen ini udah cukup lama, saudara. Paulus ini dikelompokkan dalam kelompok orang yang punya temperamen kolerik. Kolerik itu orang yang keras, orang yang berani memutuskan, orang yang kadang-kadang tega, gak sungkan-sungkan, kata-katanya sering cenderung tajam. Gak gampang seorang bekerja sama dengan tipe model seperti ini. Sampai Paulus kemudian bisa memuji Timotius. Artinya apa? Paulus sangat mendapat support, mendapat dukungan. Sehingga kita mengetahui hari ini pekerjaan pelayanan Paulus begitu berkembang, begitu menjadi berkat, begitu banyak dampak yang luas bagi perkembangan gereja, khususnya dalam pendirian gereja-gereja Tuhan, baik di Asia Kecil sampai ke Eropa. Oleh karena support rekan-rekan sepelayanan. Salah satunya adalah Timotius. Orang yang bersungguh-sungguh, dikatakan Paulus ayat yang ke-20 bagian B, memperhatikan kepentingan jemaat. Salah satunya jemaat di Filipi. Saudara, kadang-kadang orang bisa peduli dengan kelompoknya, golongannya. Tapi untuk bisa memikirkan kebersamaan secara umum,
tidak mudah. Dan ini yang dimiliki oleh Timotius, seorang yang punya hati Kristus. Dia bersungguh-sungguh, dikatakan Paulus, memperhatikan kepentingan jemaat. Tidak digambarkan lebih detail, tetapi salah satunya barangkali saya bisa tebak adalah perhatiannya, kepeduliannya kepada jemaat. Saudara perlu tahu konteks jemaat pada masa itu. Yang menjadi sasaran pelayanan Paulus, setiap kali dia berkunjung ke daerah-daerah pelayanan misi, dia selalu mencari kelompok orang-orang Yahudi diaspora. Orang-orang Yahudi yang terusir, orang-orang Yahudi yang melakukan perantauan ke kota-kota lain di wilayah Jazirah Asia Kecil maupun di Eropa. Selalu kunjungan Paulus ke satu kota, dia selalu mencari sinagog di sana, di mana saudara-saudara Yahudi dia layani. Kemudian dia sampaikan Injil Tuhan, dan kemudian sebagian mereka percaya, lalu berdirilah gereja Tuhan di sana. Dan saudara, kehadiran gereja dengan berbagai macam bentuk tantangan yang tidak mudah. Orang-orang Yahudi di perantauan sudah bisa dipastikan mereka adalah minoritas. Bahkan pada masa itu, saudara, masa itu kelompok Yahudi dianggap kelompok garis keras, orang-orang pembangkang. Kerajaan atau Kaisar Roma selalu terganggu dengan kelompok yang disebut orang-orang Yahudi, khususnya di Jazirah Israel itu, karena mereka sering memberontak dan melawan, dan dianggap Kaisar itu adalah orang yang laknat, orang yang jahat, dan mereka selalu memberontak dan melawan. Sehingga kelompok-kelompok Yahudi di mana-mana mendapat tekanan dan aniaya yang tidak kecil. Dan itulah konteksnya, saudara. Di tengah-tengah pergumulan itulah Tuhan hadirkan bagi Paulus seorang Timotius yang setia, dikatakan teruji imannya, teruji dalam pelayanannya. Paulus sangat terbantu dengan kehadiran Timotius dalam pendampingan pelayanan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bahkan kalau kita bandingkan dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ke 15, Paulus juga memuji akan pengetahuan Alkitab Timotius. Dia sudah mengenal firman dari sejak masa kecilnya. Dari mamanya Lois dan dari neneknya Eunike. Saudara, keteladanan orang tua dan neneknya terpancar dalam kehidupan Timotius muda itu. Dan dia belajar firman dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang 5, Paulus juga adalah orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara, predikat-predikat ini adalah predikat-predikat yang kita dambakan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, bukan? Predikat-predikat inilah yang sebenarnya kita rindukan sebagai murid Tuhan. Kita gak cukup menjadi orang Kristen yang hanya menjalani kehidupan keagamaan kita biasa-biasa saja. Saya yakin dan percaya gereja ini juga merindukan setiap jemaat dimuridkan. Dan hasil sebuah pemuritan adalah bagaimana kita menjadi figur-figur seperti ini. Hari ini topik kita memeneladani dua tokoh ini, salah satu bagian yang penting untuk kita sama-sama belajar. Menjadi murid yang sehati, sepikir, yang bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kepentingan orang lain, yang setia dan teruji, yang rela menolong orang-orang sekitarnya, secara khusus orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, memiliki iman yang tulus ikhlas. Dan Paulus adalah Timotius adalah satu figur yang cocok, yang tepat untuk menjadi teladan bagi kita hari ini. Tokoh yang kedua, saudara, yaitu Epafroditus. Epafroditus salah satu figur tidak terlalu banyak diungkapkan, hanya di bagian kitab Filipi ini dan satu bagian di kitab lainnya. Tetapi saudara, menarik sekali, Paulus di dalam ayat yang ke-25 mengatakan dia menganggap Epafroditus sebagai saudara seimanku. Bahkan lebih lanjut, teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Jadi rupanya Paulus disediakan oleh Tuhan pendukung-pendukung yang setia. Timotius sudah kita jelaskan. Sekarang Tuhan sediakan Epafroditus yang juga menunjang pekerjaan pelayanannya. Setelah siapa dia? Seperti di awal tadi saya katakan bahwa Epafroditus adalah murid Rasul Paulus yang menjadi jemaat di Filipi. Pada waktu jemaat di Filipi mendengar bahwa Rasul Paulus dipenjarakan di kota Roma, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi sedih. Dan salah satu upaya mereka untuk menolong Rasul Paulus yaitu mengutus Epafroditus ke Roma untuk apa? Menolong Rasul Paulus, mendampingi pelayanan Paulus kalau dia membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bahkan bukan itu saja, Saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 18 dikatakan melalui perjalanan Epafroditus menuju ke kota Roma, umat Tuhan di Filipi mengumpulkan persembahan dan dititipkan kepada Epafroditus untuk apa? Mendukung pekerjaan pelayanan Paulus. Luar biasa bukan? Jemaat yang mengasihi gembalanya diutus orang yang sudah dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, lalu diutus untuk mendampingi pelayanan Rasul Paulus. Dua tokoh yang menghibur, menguatkan Rasul Paulus dalam pekerjaan pelayanannya. Orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang memiliki ketulusan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Namun Saudara, diungkapkan di dalam kitab Filipi ini, rupanya dalam perjalanan pelayanan sampai ke kota Roma, kondisinya tidak terlalu baik. Beberapa penafsir kemungkinan dalam perjalanan itu dia tertular penyakit atau terjadi wabah di Roma, penyakit yang cukup berat, dan Epafroditus tertular penyakit itu. Bahkan sampai dikatakan sampai mati, hampir mati maksudnya. Di ayat yang ke-26 dikatakan Epafroditus sakit sampai bahkan hampir mati. Tapi tetap dia mau melayani. Dia gak pusingkan dengan kesakitannya. Inilah Saudara luar biasa. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang tidak terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Saya banyak melihat dan saya menyaksikan jemaat-jemaat yang punya hati yang luar biasa dalam pekerjaan pelayanan. Yang meninggalkan segala kepentingan dirinya sendiri dan mau melayani dengan sepenuh hati. Saya mengenal seorang ibu, sebenarnya dia sudah kondisinya tidak terlalu baik. Dia mengalami kanker. Saya tidak terlalu ingat kanker apa, dan stadiumnya juga tidak kecil, mungkin 3 bahkan lebih. Tapi dalam kelemahannya dan kekurangannya, dia tidak pernah absen datang ke rumah Tuhan. Dia tidak pernah absen dalam pelayanan komisi wanitanya. Dan dia tidak pernah absen ketika dia dipercayakan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Dalam fisiknya sangat lemah. Ketika dia masih bisa jalan dan keluar rumah, dia akan lakukan itu. Seorang ibu yang begitu mengasihi Tuhan. Dan orang-orang semacam inilah yang bisa menjadi satu teladan bagi kita dalam pekerjaan pelayanan. Saya sangat hormat, kagum dengan pribadi-pribadi yang demikian. Orang-orang yang tidak menyusahkan orang lain. Bahkan dia rela menganggap dirinya tidak terlalu penting dan dia memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dia mau sampai akhir hayat pelayanan ibu ini mau menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara, betapa sukacitanya kita, betapa kita bangganya ketika kita punya rekan-rekan sekerja sedemikian. Orang yang memiliki cinta yang tinggi, cinta yang kuat, cinta yang luar biasa. Mencintai Tuhan, mencintai Kristus, dan itu yang menjadi keutamaannya. Pelayanan kita akan menjadi sangat ringan oleh karena kita mendapat support orang-orang demikian. Dan itu yang dibutuhkan dalam gereja Tuhan hari ini. Kami hamba Tuhan, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan baik kalau kami juga tidak mendapatkan support orang-orang yang juga mencintai seperti Timotius dan Epafroditus ini. Dan luar biasanya Epafroditus, saudara, dikatakan, saya bacakan saudara di ayat yang ke-26, dan susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Maksudnya begini, saudara, Paulus mau ceritakan Epafroditus sampai hatinya susah bukan karena dia susah karena sakit, tapi dia susah karena jemaat di Filipi memikirkan kondisi sakitnya. Luar biasa bukan? Orang seperti Epafroditus gak pusingkan dengan sakitnya, malah dia pusing, sedih karena jemaat terus memikirkan kelemahannya atau kesakitannya. Sehingga Rasul Paulus dalam catatan ini kemudian mengatakan, alangkah pentingnya kalau aku harus mengembalikan, ya, mengutus kembali Epafroditus kepada kamu, jemaat di Filipi. Karena jemaat pada waktu gelisah hati, khawatir. Bu, khawatir kepada Rasul Paulus yang dipenjara, sekarang khawatir kepada Epafroditus yang sedang mengalami sakit yang parah. Bapak Ibu di jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara kita bangun gereja Tuhan seperti ini. Ayat 21 saya bacakan, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Saudara, ini sangat penting sekali menjadi landasan kita. Saudara perhatikan, ya, Paulus memakai satu kontras yang indah sekali. Dikatakan kepentingan sendiri tidak dikontraskan dengan, biasanya kalau kepentingan diri sendiri, pasti lawannya adalah kepentingan orang banyak. Betul ya? Dalam bahasa Indonesia kita begitu. Orang yang penting dengan dirinya sendiri, dia pasti mementingkan orang banyak. Tapi tidak dalam konteks ini. Paulus dikatakan dia membandingkan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Kristus. Paulus ingin menekankan bahwa adapun yang dicari seseorang sejauh bukan kepentingan Kristus, tergolong sebagai kepentingan pribadi. Apa saja yang tidak diutamakan kepada Kristus, itulah kepentingan kita sendiri. Maka saudara, ketika kita mengutamakan orang lain, sebenarnya itu adalah kepentingan bagi Kristus. Mencari kepentingan Kristus artinya apa? Yang pertama saudara, memikirkan kepentingan orang lain demi Kristus. Karena itulah yang menjadi keutamaan dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat, melayani orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Betapa susahnya kita selama COVID-19. Kita gak bisa pergi kemana-mana. Kita hanya ada di rumah. Dan tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Maka kenapa gereja Tuhan menghimbau pada masa sekarang sudah kembali normal. Kita diundang kembali untuk datang. Untuk apa? Berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Karena kita bisa saling menguatkan, memperhatikan, menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus meneladankan Timotius dan Epafroditus, orang-orang yang menjadi teladan bagi kita, yang mampu memperhatikan orang lain demi Kristus. Ketika kita mendiskusikan, mencari kepentingan Kristus, cirinya adalah orang itu mementingkan kepentingan orang lain. Yang kedua, saudara, mementingkan Kristus artinya orang itu memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan pelayanannya. Dia setia, dia rela menolong, dia rela mempertaruhkan jiwanya, dia memiliki karakter dan integritas yang kuat. Tipe-tipe pelayan Tuhan seperti inilah yang didambakan, yang dibutuhkan ada di sekitar kita. Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang egois, orang yang mau untung saja, orang-orang yang cuma hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita membutuhkan orang-orang yang berintegritas, yang mementingkan dan mengutamakan Kristus. Kalau kita bisa mendapatkan pribadi sedemikian, saudara, jangan sampai orang ini lenyap atau hilang atau lepas dari tangan kita. Karena Tuhan menyediakan orang yang tepat bagi kita. Dan kita akan mendapatkan support yang luar biasa. Dan sebagai pribadi-pribadi, mari kita juga menjadi pribadi yang juga mementingkan dan mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Melalui apa? Integritas kita. Dan yang terakhir, saudara,
Seorang yang mencari dan mementingkan Kristus adalah pribadi yang tidak puas hanya dengan religiositas kerohaniannya. Seperti awal saya katakan, gak cukup saudara, proses pemuritan itu masa yang pendek, butuh satu proses yang panjang, kadang-kadang berat. Ujian kesetiaan, ujian kesabaran itu ketika kita diuji oleh waktu. Kadang-kadang kita hanya puas dengan ritual-ritual keagamaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu bagian dalam perjalanan hidup iman kita, yaitu kita menjalankan keagamaan kita. Ya, kita tiap minggu datang ke gereja, kita berdoa, kita melayani. Itu salah satu hal yang baik, yang bagus. Tapi mari saudara, kita gak puas hanya dengan religiositas itu. Kita perlu satu tingkat lebih tinggi, yaitu masuk pada bagian sebagai spiritualitas rohani. Kalau kita hanya puas dengan religiositas ini, soal apa bedanya kita dengan para imam-imam ahli Taurat? Soal masih ingat? Tuhan Yesus pernah menegur para imam-imam ahli Taurat. Mereka yang tidak kurang dalam ibadah keyahudiannya, mereka tidak kurang dalam keagamaannya. Tapi Yesus katakan, kamu itu kayak kuburan yang luarnya di kapur putih, tapi di dalamnya tulang belulang. Yesus mengecam para imam-imam. Bukan karena keberagamannya. Kalau soal keagamaan mereka, mereka sangat hafal seluruh pasal-pasal dan ayat di dalam Taurat. Dan mereka setia melaksanakan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Tapi hanya verbalisme keagamaan. Ritual, kebanggaan-kebanggaan rohani. Saudara, jangan puas. Berhenti pada religiositas. One step higher. Satu tingkat lebih tinggi lagi. Yaitu spiritualitas. Encounter. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini hanya bisa dibentuk ketika kita di dalam pikiran kita, jiwa kita, hati kita selalu memusatkan perhatian kita kepada kepentingan Kristus. Itulah tingkat kedewasaan iman kita. Yang tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mulai memikirkan kepentingan Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan kepentingan-kepentingan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah menteladani tokoh-tokoh yang diajarkan di dalam Filipi pasal yang kedua ini. Mari sudah, sebagai murid-murid Kristus, mari kita gak puas dengan status kita hari ini, dengan keberadaan kita hari ini. Kita masuk pada tahapan menjadi murid yang senantiasa mencari kepentingan Kristus. Murid yang tidak pernah puas untuk menteladani Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami sebagai murid Tuhan. Paulus mau mengajarkan kepada kami mencapai sebuah keutamaan, yaitu fokus kami kepada kepentingan Kristus itu sendiri. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih egois, mementingkan diri sendiri, yang hanya memuaskan diri kami sendiri, yang mudah tersinggung, yang mudah iri hati kepada rekan-rekan sekerja kami. Dan kami melalaikan keutamaan Tuhan ini. Bentuk kami senantiasa ya Tuhan. Jadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengerjakan tugas pelayanan kami. Dan menanggalkan segala keegoisan kami. Dan menjadi murid-murid Tuhan yang memfokuskan mencari kepentingan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami bukan saja pendengar firman Tuhan yang baik, tapi jadikan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.